Geuretik sortuak egitasmoaren bigarren edizioa abian da, martxan da, sortzailendako beka deialdia beraz daukagu hau, bigarren aldiz erran bezala egitekoa dena eta udalbiltzak sustaturik. Eta preziski udalbiltzako lehendakaria bera, Javi Azurmendi, gainera kalduko alkatea dugun, hementxe bildiko dugunetaz mintzateko, egunon Javi?
Egunon, bai.
Bueno, eta badazpadarain dugu Arakaldo, ez Barakaldo.
Hori da, Arakaldo, bega be, bai.
Bueno, la, bai. Kokatzeko la pixka goiti behiti, Bizkaiako nola ze inguruen edo da?
Ba, Barakaldo herririk handi, Bizkaiko herririk handiena bada, Arakaldo da Bizkaiko herririk txikiena. Da, bueno, Arabako mugarekin, Bizkaiko mendebaldean Arabako mugarekin, hortze Orozko, Laudio, hortze inguru erretan ibiltzen gara.
Bueno, eta Arakaldoko alkate izatiaz gain, udalbiltzako lehendakari ere bai, ez dakite kargu hartze hoi nolakoa izan den, edo ze bizipen daukazu udalbiltzako ordezkari gise?
Bueno, ba, alkatetza eta udalbiltzako ardurak, ba, azkenean ez da arraza bateratzea, eta, baina, bueno, gogotxu eta posik eta gauza asko egiteko gogoarekin, bai herrian eta bai udalbiltzan. Orduan, ba, bueno, gogoarekin dena da posible, ta? Así que aurrera.
Bueno, iseta, tarran bezala, geuretik sortuak, ekimenaren bigarren edizioa dugu, eta bai arte alor berri bat gainera gehitiko duzue, aurtengo edizioan, literatura, zinegintza eta antzerki gintzako lanez gain, komiki lanak ere diruz lagundiko baitu udalbiltzak.
Bai, hori da, aurten erabaki berri hori hartu dugu, zabaldu nahi genuen pixka bat, geuretik sortuak enbitartez sustatzen ziren arloak, eta, bueno, posibilitze zitzegun komiki gintza ere hor egon behar zela presente, eta oso bat etorra itekela proiektuaren filosofiarekin eta arimarekin. Orduan, ba, aurten erabaki dugu komiki gintza ere sartzea. Horretarako, hitz egin dugu komiki gintza arloko kulturgile eta pertsonaz berdinekin, eta, bueno, ba, elkarrizketa horietatik ateratako informazioa eta horren arabera, ba, erabaki hartu dugu, eta sartu dugu laguntzan eta proiektuan.
Bueno, asmo interesgarria dugu, batez ere kulturgintzan ari diren eragilei bulkaldi ederraren ematen altzaiolako ze modu honetan eta aipatu eragile hoiek ere, bai udalbiltzako partai diren herrietarat ere nolabait sorkuntza lan hoiek ere eraman ditzaketelako, baina konta izola pitet goiti behiti zer den geuretik sortuak ekimena.
Bai, bueno, ba, fase ezberdinak dauzka ekimenak. Lehenengo fasea da, orain gauden fasea, hau da, herri ezberdinekin hitz egiten ari gara proiektuan atziki daitezen, eta gero, beka deialdi bat, atera berri dugu, zueko zonbaitatu duzuen bezala, sortzaileen txat. Orduan, sortzaileek izena arlo, aipatutako arlo hoietan, zinemagintzan, literaturan, komikigintzan, eta antzerkigintzan, izena ematen dute, aurkezten dute beren proiektua, gero baliozpen batzorde bat eratzen da kultura arloko pertsonaz berdinekin, eta proiektu bakoitzari, aurkeztuko proiektu bakoitzari, puntuazio bat ematen zaio, eta horrela ateratzen dira aukeratutako proiektuak. Aurreko edizioan izan ziren 27 proiektu. Orain honetan, zirazki pizka gutxiago izango dira, ze bueno, ez da urte erraza, herrientzat, Euskal Herrian udal hauteskundea daudelako, baina, bueno, kopuru jator bat ere izango da. Orduan, bitartean hitz egiten dugu herriekin, eta aukeratutako herriak esleitzen ditugu sortzaileekin. Behin sortzaileak aukeratuta, ba, esleitzen dugu sortzaile bakoitza herri batean. Normalean, esleitzen dugu bere herrialdekoa edo bere eskualdekoa gutxienez ez den herri batean. Ze proiektuaren helburuen artean dago bai sortzaile eskarmentu handiko sortzaileak eta bai agian hainbesteko izenaz daukaten sortzaileak, ba, elkartzea. Eta orduan horrela, pues bueno, pentsatzen dugu aukera polita dela, ba, sortzaile hasi berriak diren sortzaile hoiei aukera moteko beren ortzimugetik edo beren ortzimuga hori zabaltzeko eta beren eskualdetik edo beren herritik ateratzen laguntzeko. Eta gero ere, interesgarri iruditzen zitzaigun, herriko egiten duen, sortzaileak egiten duen herriko kontakizun hori, pizka bat, Euskal Herriko beste ikuspegi batetik izatea, kanpoko norbait, eta ez herriko norbait. Eta horrela, herrian integratzea, hori egiten du egonaldi artistiko bat sormen prozesuaren bitartean, eta sortzen du lan bat herri horretan egindako egonaldi artistikoan oinarrituta. Hori 2023an zehar egingo da, sormen prozesu guztia, herri bakoitzean izan alda, antzerki lan bat, edo eleberri motz bat, edo komiki bat, edo film labur bat, segun se tokatzen den herri bakoitzean. Orduan, sortzaileak sortzen du, egonaldi 15, 21 egun izaten da, egonaldi artistikoa, egonaldi artistiko horretan, herriarekin harremanetan dago, bitartekaritza lana egiten du, eskolekin, kulturedagileekin, udalarekin, herritarrekin, egiten du egonaldia, eta bere lana sortzen du. Eta gero, azken fasea, izango litzateke, edapen fasea. Hori etorriko da 2024an. 2024an sortutako lan guztiak zabaltzen dira proiektuan parte hartu duten herri ezberdinetan. Eta arduan, herri bakoitzera, joango dira, hainbat antzerki lan, filmaren proiektzioa egingo da, liburuare egongo da presente, eta gero komikiare bai, eta azkenik baitare, joango da erakusketatxo bat, herri bakoitzean, liburua eta komikiaren inguruan batez ere, eta proiektuaren filosofia azalduta panel ezberdinetan. Eta hori amaituta, ja egiten dugu balorazioa, eta martxan jartzen gara edizio berriaren prestaketarekin. Hori da gutxi gora bera.
Bai, bada. Eta, gauza da, sortzailen dako deia errandugu zabalik dela, eta noiz hartio?
Bai, azaroaren 26 arte dago izena emateko, eta, hemendik benetan animatzea arlo hoietan lan egiten duten sortzaile guztiei, izena ematera. Zeberes proiektu, guriritziz eta horrela dira zirigute parte hartu duten sortzaile askok, oso polita da. Eta neurri handi batean, mugimendua do familia pertenentzia zuzasin hori ere sortzen du. Ja, doretik sortuakeko sortzaile horiek lehenengo edizioan parte hartu duten sortzaile horien artean, harreman bat sortzen da, egiten ditugu topaketa edo aurkezpen ezberdinak herriekin eta sortzaileekin, orduan, sortzen da zare bat, harreman bat, nahiko polita, bai, sortzaileen artean, herrien artean, incluso esperientzia politak ere badaude, sortzaile herrien arteko harreman horretan, orduan nahiko proiektu berezia da, arlo ekonomiko, zeo, sustapen ekonomiko tikaratago, harreman horiek sortzen direlako, sarea sortzen delako, kohesioaren ikuspuntutik, baita ere, egonaldi horren esperientziagatik, egia esan da, hainbat osagai dauzka proiektuak, nahiko berezia egiten dutena. Orduan, hemendik animatzea benetan sortzailei, izena matera.
Izena matearekin batean, zerbait gehiago aurkeztu beharko dute?
Horre deialdian, badago zehaztuta zer aurkeztu behar duten. Gauza ezberdinak aurkeztu behar dituzte, arloaren arabera. Da gauza bera literatura deialdirako, edo agian antzerki lana edo filma, agian pizka konplexuagoa da proiektua bere horretan, eta arduan gauzaren bat gehiago, finanziazioari dagozkion gauzak eta aurkeztu behar dituzte, eta hori dator deialdian zehaztuta. Udalbiltzatik ere lagunduko diogu, nahi duenari eta zalantzak baditu, udalbiltzari deitu aldio, eta kultura teknikariak edo beste dozein kidek lagunduko dio.
Lehenbiziko edizioa hor dugu, nolapait ere erreferente gisa, nahiz eta ez dakit garai egokienan eta suertatu zen, ez dakit pandemiare tarteko eta ze balorazio egin duzu edo ez dakit virusaren eta pandemia horrek eta ze eraginik izan zuen lehenbiziko edizio horrengan?
Proiektua hasi zen mamitzen jakin aurretik munduko pandemia bat etorriko zela, egia esan da, ezen horrengaki jaio, nolabait esateko proiektua. Proiektua jaio zen ikusten genuelako behar bat euskarazko kulturgintzan, izan ere hori da proiektuaren zutabe nagusietako bat, euskarazko sorkuntza alde batetik, eta bestetik, eta sustapena, eta bestetik baita ere herrietako kontakizunak, hoiek dira bi zutabeak, ez da? Guk geu kontatzea gure herriko kontakizuna. Eta behar horiek ikusita, eta bueno, pues, kulturgintza arloko pertsona eta eragile ezberdinekin izandako elkarrizketen gatik, bueno, pues, jaio zen pixka bat proiektu horren diseinua eta beharra, ez da? Eta hortik jaio zen. Gero etorri zen justo diseinatzen ari ginenean, ba, etorri zen, bueno, osasun larrialdia, eta horrek ekarri zuen guztia, eta, bueno, atzera bota beharrean kontrakoa ikusten genuen, benetan, pues, lehen beharrezkoa bazen horrelako zerbait, ze garrantzitsua den guretzat, gure bizitzarako, pues, ez ba ginen lehenago konturatu, pandemian konturatu alizan gara, ze garrantzitsua den kultura gure bizitzan, kulturak asko egin zuen orokorrean gizartearengatik pandemia garaian, eta bueno, pues nolabait ikusten genuen beste sektore asko egin duten bezala, baina bueno, kulturak asko egin zuen pandemia garaian bagugatik, eta ikusten genuen pues are beharrezkoagoa zela garai horretan horrelako proiektu bat aurrera ateratzea, pandemia hor egonda ere eta horrek ekarriko zituen saltasun guztiekin egonda ere. Orokorrean bai eskertu behar ditugu sortzaileen ausardia horrelako proiektu batean lehenengo aldiz jakin gabe oso ondo nolakoa zen ba izena matea lehenengo edizio honetan, eta baita ere eskertu behar dugu pilo bat herrien parte hartzea, ze planoen gainetik aurkeztu genien proiektu bat jakin gabe oso ondoren nolakoa izango zen, eta gainera oso garai zaila eta korapilotsuan. Orduan bai izena eman duten sortzailei benetan eskerrak, eta bai atxikitu diren herriei benetan ba esker mila, haiei esker atera aurrera proiektua. Eta bueno, bai egon direla zailtasun batzuk pandemiagatik, ba emanaldiren bat edo beste atzeratu behar izan da, bai pues bueno, edo arrazoi orokorrengatik, pandemiak ekarretako arrazoi orokorrengatik, edo konfinamendu perimetralengatik, edo bai bueno, pues norbait positibo manduelako testetan, edo taldekiren konor baitek, edo kulturgileko oren batek. Baina, bueno, orokorrean bagu oso valorazio positiba egin dugu lehenengo dizio honetatik. Egin genuen valorazio saio bat, bai sortzaileekin, bai kulturprogramatzaileekin eta herriekin, batera, denok batera, bueno, elkarri entzuteko, eta ikusteko zertan hobetu ziteken, eta bar. Eta bueno, orokorrean hainbat hobetzeko hainbat gauza atera baziren ere batxar horretan, eta horretarako zen batxarra, orokorrean bueno, sensazioa oso positiboa da, bai sortzaileen partetik, bai herrien partetik, eta beraz bai gure partetik.
Bueno, zinema gintza erran dugu, antzerki gintza, literatura, eta aurten estreineko zere komiki gintza, ez dakite arlo bako txekola zenbat lan aitzin atrako diren, edo hori oraindik zehaztekoa da?
Oraindik zehaztekoa da, ze hori dago pizka bat atxikitzen diren herrien arabera eta beren tamainen arabera ere bai, izan ere, pues bueno, salbidez antzerki lan bat edo film labur bat baten egonaldia jasotzeko eta horrek eskatzen duen guztia herrian eta azpiegitura eta bar, ba bueno, behar dira baldintza batzuk herrian. Orduan, naiz eta ia bada hainbat herri ditugun, oraindik ez daukagu behin betiko zerrenda. Orduan hori, behin aukeratutako sortzaileen zerrenda daukagunean, eta ikusten dugunean zein sortzaile egokitzen zaion aukeratutakoen artean, zein egokitzen zaion hobeto herri bakoitzari, eta behin betiko herri zerrenda daukagunean, ba orduan izango da behin betiko kopurua. Baina momentuz ez daukagu behin betiko kopururik, ez.
Bueno, beraz, hoize.
Orotara, pues hori, 20 baino pizka gutxiago lan inguru, 17 eta 20ren artean aukeratuko dira, orotara. Baina, bueno, ikusi behar da gutxi gora bera, zein herri, ze tamaina, ze proiektu orkesten dizkiguten, eta aldagai hori guztiak ditugunean, ekuazio oso aukiko dugu, eta orduan, eukiko ditugu ja zifra, denbetiko zifrak.
Bueno, orduan, sortzailek, hautatu diren sortzaile horiek ere, jakin beharko dute, zuke lehen errandako, ez, zenolapait, sorkuntz lanaren horren zati bat bedren, esleitiko zaien herrian, ez, eben gauzatu beharko dutela.
Hori da, haiek badakite, egin behar dutela hori duazteko egonaldi bat herrian, egin behar dutela herri horretan bitartekaritza bueno, herriarekin, eta, bueno, pues, harreman hori herriarekin, eta horretan oinarrituta, egonaldi horretan oinarrituta sortuko dela beren lana. Hori aurreko edizioan, pues, oso emaitza polit batzuk eman dira. Bueno, adibidez berdina daude, baina adibidez bi herrietan harreman berezi bat sortu da sortzaile eta herriaren artean, egia esan da. Eta bueno, enkargu ezberdinak egin dizkioteia zuzenean herriak, udalak, neurrirako ja ez da sormen laguntza bat, nola baita esateko, baizik eta ja neurrirako enkargu bat, ba, egin dio herriak sortzaileari, ba, herriak azpimarratu nahi duen kontakizun bat, edo historio bat, edo nabelakoa, ba egiteko, baita ere bete ipatzen dut, baina niretzat izugarria izan da, Nafarroan gaude, pues Nafarrako Goi Herri beran sortu del mugimendua, hor proiektu honen arira, bueno, pues proiektu hau eginda Lodosa, Sartaguda, Andosillan eta Mendabian, eta lau herriren artean sortu dute, Lloriti sortuaketik arira, sortu dute mugimendu bat, Porrusalda izenekoa, euskarazko kulturgintza mugimendua, pues areagotzeko eskualdean, eta baita ere, pues lau herriak batera joateko horretan, eta indarrak elkartzeko, eta bueno, hori guretzat, ba, ederra izan da, eta emaitza izugarri izan da, ez da, horrelako Goi Herri beran bezalako gune batean, pues bertako euskaltzaleek, horrelako alegin bat egitea, eta sortzea horrelako mugimendua, ba, bueno, unkigarria ere, bada, eta egia izan da, hor gune horretan, proiektuaren emaitzak izugarriak izan dira. Orduan, bos, egia zanda oso maitza politak ikinitu lehenengo edizionek.
Uxe bai, pozgarri edela, eta, bueno, gure hemen Nafarroan gaude, mendialdian errandezagun, Xorrosin irratiak, bai, Elizondon zein Lesakan, egoitza banare badu, eta ez da gitek, aldera batola heldu zaite gogorat, eman dezagun, baztango do Lesakako komiki egile batek, komikilari batek, eman dezagun hor tokatzen zaiola, esleitzen zaiola, Arakaldon errate baterako lako egonaldia egitea, eta arek bere lana nolapait Arakaldo inguru hortan oinarrituta inbiarko luke, edo komiki hori edo ez?
Bai, a ber, elburua da, egonaldi horretan eta herri horretako kontakizunan oinarrituta egotea. Gu badakigu arlo batzutan hori errazagoa dela beste arlo batzutan baino. Adibidez, beran eta Lesakan, iaz, muga fin laburra egin zen, agertzen dira berako eta Lesakako irudiak, ez dira agian zehazki bera eta Lesaka ipatzen filman, baina muga da filmaren gaia, ez da, tarduan, ba hor oso, bueno, herriko kontakizun hori bai jasotzen duela. Baina gero literaturan adibidez, ba, aipatzen da askotan herria, eta inkluso literatura dipuña egon den herrietako jendeak, herritarrek islatu digute, jo, eske, irakurtzen ari nintzen eleberria, eta herria, esan nahi dut, nik ikuskatzen nuntzen, taberna bat aipatzen zutenean, ikuskatzen nuen, ze taberna zen hori. Tabernaria ere ikuskatzen dut, oza, irudikatzen dut buruan, irakurtzen noan, enean, ez da, eta hori ere, pos oso berezia da, herriaren ikuspegitik. Ze, bueno, horretarako da egonaldia, ez da, askotan emaitza izan da oso zentratuta herrian eta oso konkretua eta oso beste batzutan agian izan da orokorrago bat, baina bueno, helburua ere bada hori, bizkat herria jasotzea kontakizunean, herrian bizitako esperientzia, eta bueno, tokian tokiko kontakizun horietatik, ba, gu geu kontatzea gure Euskal Herriko kontakizuna, eta ez beste batzuk askotan kontatzen duten bezala, da.
Bueno, ida, eta hoxe gure sortzailek ere animatikotuko, erran bezala Bibeka gainera eskainiko zaizkio, bata lanaren sormen, garapen edo ekoizpenerako, eta bertzia ondotik etorriko den edapen fasean sortzaileek egin entuzten aurkezpen eta emanaldien ordain sari gisa, eta bueno, gainera bibeka horietaz gain, egitasmoak sortzaileen egonaldiko dietak, ostatu eta garraio gastuak ere estaliko ditu, beraz alde horretatik nahiko babesa jasoko du egileak.
Bai, hori espero dugu, asmo horrekin dago eginda, beka deialdia, euskarazko sortzaileak sustatzea eta animatzea da helburua, dira, bueno, proiektu honen zenitan olabait esateko, eta bueno, pues berriro ere animatzea, izen ematera, esan bezala eta zuk aipatu duzun bezala, zaugarri ekonomiko horietaz gain, proiektuak ere balauka bere arima, eta nik uste dut arima hori oso ederra dela, eta bueno, pues alde ekonomikoa zaratago, badago proiektu bat, sare bat, kohesio bat, eta bueno, hori ere niretzat behintzat izugarri proiektu, polita da proiektu honetatik.
Hoiz eta bera, bai, orai gainera Euskaraldian sartikora laster, eta Euskararen egunare izaren dugu, abenduaren asmentan, eta horretan ere, urrats garrantzitsua kulturgintzan ere egiteko lagungarri izaren dugu geuretik sortuak, egitasmoa du ekimen hau.
Ba. Bai, hola da, hori da helburua, euskarazko esan bezala, bueno, hasi baino lehen, animatzea ere jende guztiari izen ematera Euskaraldian, eta Obizio de la Riprest bezala izen emateko, azkenean, pues bueno, oso proiektu polita ere bada, gure hizkuntza, bueno, naiz egun hauetan bada ere, behintzat beste txinparta bat emateko, ez da? Eta bai, esan bezala, azkenean guretik sortuak euskarazko sorkuntza sustatzeko proiektua den einean, guk oso garbi geneukan, azkenean herri bezala arlo sentikorretik eraten dugu hizkuntza, aparte arlo akademikoan, familian, azkenean arlo sentikorretik eraten dugu hizkuntza eta esaerak eta bizipenak eta hori neurri handi batean kulturak ematen digu. Orduan euskarazko kultura sustatzea, euskara dela sustatzea da. Hortik eraten dugu azken finean hizkuntzaren arlo sentikorra eta hori da hortik sartzen da bihotzera. Orduan, bueno, garbi geneukan euskarazko kultura sustatzea, euskara sustatzea dela. Da, garbi geneukan euskarazko kulturak zenbat eta zenbat egiten duen hizkuntzagatik ere bai.
Ba, Javi Azurmendi, Udalbiltzako lehendakaria bentxe hoetiatik basker mila eta errandakoa, ia gure eskualdeko sortzaileak ere animatzen diren deialdi untarat.
Hori da, esker mila baita zuei ere.
Izan ongi, adio bai.
Berdin, urrengo arte.